Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, kembali lagi Irfan Ihsan menemani bersama tim VOA dari Washington DC. Sebelum kita mulai, seluruh kru VOA di Washington DC ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi pendengar VOA yang merayakannya. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan, terutama yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan, di mana hal ini memberikan pengaruh juga terhadap perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk perilaku para pejalan kaki, di mana semakin banyak kendaraan otonom atau kendaraan tanpa pengemudi yang turun ke jalanan. Selain itu, dalam episode kali ini juga ada informasi seputar teknologi kecerdasan buatan yang semakin marak di dunia hiburan, khususnya dalam dunia musik. Tapi sebelum berbagi informasi seputar teknologi tersebut kami sampaikan, sekarang ikuti dulu informasi mengenai kegiatan dari komunitas Muslim di sekitar Washington DC yang secara aktif menunjukkan kepeduliannya terhadap para tunawisma di sekitar ibu kota Amerika Serikat.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Today's menu I have ground beef, alhamdulillah, and with chickpeas and vegetable.
Setiap hari Minggu selepas subuh, Sayed Mazhar dari Bangladesh membuat masakan lezat menggunakan bahan-bahan sehat dan bergizi di dapur rumahnya untuk dibagikan kepada para tunawisma.
Ginger, this is a mix of 5 spices, coriander, cumin. Well, when we cook the food, we just don't randomly cook the food. We keep in our mind like what is good for them.
Saat kita memasak, kita tidak memasak makanan secara asal. Kita mengingat apa yang baik untuk mereka, kata Sayed Mazhar. Kegiatan ini lebih dari sekedar membagikan makanan.
But also to represent who we are, Islam.
Food for Thought adalah salah satu program dari organisasi nirlaba berbasis di negara bagian Virginia bernama Amin Project, yang awalnya adalah aplikasi berisi informasi kegiatan sholat jenazah jika ada warga Muslim yang meninggal dunia, juga jadwal serta lokasi sholat Jumat. Namun kini memiliki berbagai program untuk menyatukan warga Muslim di sekitar area Washington DC. Termasuk program Food for Thought ini, di mana sukarelawannya adalah Muslim Amerika yang berasal dari berbagai negara. Mereka terlibat dalam kegiatan ini dengan beragam alasan. Abdul Razak adalah warga Muslim Amerika dari Somalia.
Because the Muslims, you are very kind and generous people. We like to give people without looking their background. If they are Christian or real Jewish or whatever, people when they are homeless, they don't have nobody take care of them. So we as a Muslim, very kind people, we like to serve the needy people, especially the homeless people.
Muslim adalah orang baik dan murah hati. Kita suka memberi orang tanpa melihat latar belakang mereka. Kristen ataupun Yahudi, ketika mereka tunawisma, mereka tidak punya siapa-siapa untuk merawat mereka, kata Abdul Razak. Bagi Hasnain Kapadia yang berasal dari Singapura, ada kepuasan yang didapatkan ketika menjalani kegiatan ini.
And it's very satisfying because it fulfills one of our core tenets, which is caring for the people who are miskin. So this way we are able to give back to the community. We are lucky, blessed that we have enough food and there are a lot of people who don't have.
Sangat memuaskan karena memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu merawat orang-orang miskin. Kita juga dapat berkontribusi kepada masyarakat. Kita beruntung diberkahi cukup makanan dan banyak orang yang tidak memilikinya, kata Hasnain. Sementara bagi Farzal Ahmad, Muslim Amerika yang berasal dari Pakistan,
main thing is like, you know, Islamically, you know, our hadith of the prophet, you know, if you're not a Muslim, if your neighbor, if you eat good food and your neighbor stays hungry, he doesn't have food.
Yang utama adalah Anda tahu hukum Islam, Anda tahu hadis Nabi, Anda bukan seorang Muslim jika Anda makan makanan enak dan tetangga Anda kelaparan, tidak ada makanan, kata Farzal. Chris Lopez, seorang warga Amerika, juga seorang mualaf keturunan Meksiko, mengatakan,
I just feel like God. He's like with me and stuff and like,
saya merasa bahagia dan saya merasa seperti Tuhan bersama saya, kata Chris. Kegiatan berbagi makanan hangat disertai beragam minuman dan camilan ini dilakukan di lokasi di mana biasanya tunawisma berkumpul di tengah kota Washington DC bersama beberapa sukarelawan lain yang sudah menunggu di sana, termasuk seorang diaspora Indonesia bernama Naila Sungkar.
Untuk mendekatkan diri dengan yang menciptakan kita, untuk mengingat bahwa kita mesti banyak bersyukur apa yang sudah diberikan, untuk mengajarkan anak-anak kita, karena anak saya juga ikut terjun di Amin Project Volunteer, untuk mereka bisa realize kalau bersyukurlah mereka di sini dengan mempunyai segala-galanya.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
The Voice of America. VOA.
Para peneliti di Universitas Nottingham, Inggris telah menggunakan apa yang disebut teknik pengemudi hantu untuk mempelajari bagaimana pejalan kaki berinteraksi dengan kendaraan otonom masa depan. Para peneliti di University of Nottingham ingin mengetahui bagaimana respon pejalan kaki terhadap mobil otonom dengan tampilan visual berbeda yang ditampilkan di bagian depan kendaraan. Untuk melakukan ini, sebuah mobil dikendarai di sekitar kampus universitas selama beberapa hari dengan serangkaian desain berbeda yang diproyeksikan ke layar yang menghadap ke depan. Tampilan layar digital yang ditempatkan di bagian bumper mobil termasuk gambar mata atau wajah yang ekspresif disertai dengan pesan teks singkat, "Saya telah melihat Anda" atau "Saya memberi jalan". Mobil tersebut sebenarnya dikendarai oleh seorang pengemudi. Namun, untuk memberi kesan bahwa mobil itu tanpa pengemudi, sang pengemudi menyamar sebagai kursi mobil. Tujuannya adalah untuk mempelajari tanggapan orang-orang di sekitarnya. David Large, yang memimpin penelitian ini kepada Associated Press, mengatakan,
"There are obviously questions still to be asked about how we as humans will interact with these vehicles in particular."
Jelas masih ada pertanyaan tentang bagaimana kita sebagai manusia akan berinteraksi dengan kendaraan otonom ini, kata David Large, seorang peneliti senior di University of Nottingham yang juga merupakan salah seorang dari pengemudi hantu mobil tersebut.
We're very experienced in dealing with manually driven cars, for example. We know the sorts of behaviors that they exhibit. We know the sorts of interactions we might have with a human driver in those vehicles. But if those elements don't exist, so for example, if an autonomous vehicle drove in a different manner, different style, which it could do, and if there's no human behind the wheel with whom to make eye contact and to wave and thank and say, actually, I'm about to cross the road, or have you seen me? Is it safe to cross the road? Then these are sorts of questions that we need to start to investigate and start to answer sooner rather than later.
Ia juga menambahkan, kita tahu bagaimana manusia berinteraksi dengan mobil yang dikemudikan secara manual. Tapi jika kendaraan otonom melaju dengan cara yang berbeda, gaya yang berbeda, dan jika tidak ada manusia di belakang kemudi yang dapat melakukan kontak mata dan melambaikan tangan, bagaimana sikap orang-orang di sekitarnya, termasuk dalam mengambil keputusan untuk menyeberang jalan? Large, yang menjadi pengemudi hantu tersebut, duduk di belakang kemudi dan menutup dirinya dengan kursi tambahan yang dibuat khusus seolah tidak ada orang di belakang kemudi. Seorang anggota tim lainnya duduk di belakang, mengendalikan tampilan visual yang menghadap ke depan. Large mengatakan teknik pengemudi hantu awalnya dibuat di University Stanford pada tahun 2016 dan dia yakin ini pertama kalinya digunakan di Inggris. Studi berlangsung selama beberapa hari dan selama waktu itu 520 pejalan kaki berinteraksi dengan mobil tersebut. Large mengatakan tanggapan survei menunjukkan pejalan kaki menghargai pesan yang datang dari tampilan layar mobil. Beberapa bahkan menggunakan gerakan tangan untuk berterima kasih kepada mobil tersebut.
What was clear from the methods of analysis, which included both video analysis and also a questionnaire, we asked people's opinions of these the interfaces. It was quite clear that people were generally very trusting of the messages that were coming through on the vehicle. Were generally very understanding of the clarity was very very good and it influenced and affected their decision to cross the road, if you like. So they took it as a way of confirming perhaps what they saw the vehicle was doing. So obviously there's a lot of implicit cues with the vehicle where the vehicle slows down and you can tell it's coming to a stop. the fact that the message corresponded with that and reaffirmed that message obviously was beneficial to pedestrians who waited to cross the road.
Sangat jelas bahwa orang pada umumnya sangat percaya dengan pesan yang masuk melalui kendaraan dan itu mempengaruhi keputusan mereka untuk menyeberang jalan, katanya. Di masa mendatang, tim ini berencana untuk mempertimbangkan pengguna jalan yang lebih luas seperti pengendaraan sepeda dan pengguna e-scooter. Demikian laporan VOA. The Voice of
America. VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sekarang saatnya informasi dari dunia hiburan. Yang kali ini ada dua informasi yang berhubungan juga dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam industri musik. Dibuka dengan informasi mengenai album baru yang digarap dengan menggunakan AI, diikuti informasi dari Rifan Wiastono seputar menggarap lagu dengan AI yang seolah merupakan hasil karya dari musisi-musisi ternama. VOA. Suara penyanyi Amerika Eva Cassidy memikat penggemarnya sebelum kanker merenggut nyawanya pada usia 33 tahun. Kini, suaranya terdengar kembali dengan jernih seperti sebelumnya berkat teknologi AI atau kecerdasan buatan yang canggih diiringi London Symphony Orchestra. Eva Cassidy adalah seorang penyanyi Amerika yang semasa hidupnya merilis satu album solo dan melakukan pertunjukan yang tak terhitung jumlahnya di bar dan kafe lokal sekitar Washington DC, termasuk negara bagian asalnya, Maryland. Ia meninggal dunia pada tahun 1996 pada usia 33 tahun karena menderita melanoma metastatik. Eva Cassidy sempat merekam album solo live pertamanya pada tahun 1996, hanya beberapa bulan sebelum kematiannya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya bisa meluncurkan album itu dengan teknologi AI terbaru yang mengisolasi suaranya dari kebisingan yang ada saat rekaman. Dan Weinberg, sound engineer yang ikut menggarap album ini kepada Associated Press mengatakan,
"It's a process of trying to work out the huge amounts of extraneous sound on the original recordings and understand how we can separate things like the crowd on the live environment she was singing in and even the chatter and the plate and glass movement in the rooms."
Ini adalah proses untuk mencoba mengeluarkan suara asing dalam jumlah besar pada rekaman asli dan bagaimana kita dapat memisahkan suara penonton, bahkan obrolan serta suara piring dan gelas di ruangan tersebut, kata Dan Weinberg. Konsernya di tahun 1996 itu membantu Eva Cassidy mendapatkan pengakuan atas kekuatan dan emosi suaranya. Bagi London Symphony Orchestra yang terbiasa dengan hadirnya penyanyi di studio saat rekaman, merekam dengan suara mendiang Eva ini merupakan hal yang istimewa dan penuh tanggung jawab. Maxine Kwok dari London Symphony Orchestra berharap Eva Cassidy akan senang dengan album barunya ini.
"I just think it just adds another beautiful layer to her artistry and I really hope she would have just been so thrilled to, you know, it's a shame she's not a part of it."
Sayang sekali Eva tidak bisa menjadi bagian dari proses penggarapan albumnya ini, kata pemain biola Maxine Kwok. Pria yang memainkan piano pada pertunjukan aslinya di tahun 1996 mengatakan,
"I think she would have really dug this new album though. I think it's just a really cool thing. So that's to me the future of her thing. It's just this kind of constant turning over from generation to generation, just like all the great singers."
Saya pikir dia akan benar-benar menggali album baru ini, kata pianis Lenny Williams yang merupakan anggota band pendukung Cassidy. Ia pun mengatakan peninggalannya ini akan terus bergulir dari generasi ke generasi. Demikian laporan VOA. The Voice of America.
Setelah seorang pengguna TikTok tak dikenal menciptakan sebuah lagu dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan berhasil mengelabui banyak orang yang menyangka lagu itu diciptakan bintang-bintang pop, pakar menilai industri musik harus segera menentukan cara menghadapi musik AI. Diana Mitchell melaporkan disampaikan Rifan Dwi Astono.
I'm scared. This ain't Drake.
Lirik, irama, hingga suara dari sebuah lagu yang diunggah oleh seorang pengguna TikTok tak dikenal yang menggunakan nama Ghostwriter977 terdengar persis seperti lagu yang dinyanyikan bintang besar Drake dan The Weeknd. Lagu Heart on My Sleeve yang dibuat dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan alias AI membuat kagum para penggemar. Namun, membuat sebagian pihak dalam industri musik melontarkan kecaman. Pakar mengatakan, menciptakan musik dengan AI tidaklah sulit. Rebecca Fibrink, dosen komputasi kreatif di University of the Arts London, sudah melakukan studi tentang AI dan musik sejak 2003. Ia berbincang dengan VOA melalui Zoom.
You know, once a computer has a sort of understanding of the patterns that underlie,
Rebecca mengatakan, begitu komputer mempunyai semacam pemahaman tentang pola yang mendasari suara secara umum, Anda tidak memerlukan banyak data dari The Weeknd untuk menghasilkan suara yang terdengar seperti dia, ungkapnya. Universal Music Group yang menaungi Drake dan The Weeknd merilis sebuah pernyataan yang menekankan perlunya melindungi musik para musisi. Namun, pakar mengatakan, eksperimen dengan AI seperti ini hanyalah sebuah permulaan. Ge Wang adalah lektor Universitas Stanford di Pusat Penelitian Komputer dalam bidang musik dan akustik. Ia berbicara kepada VOA melalui Zoom.
The toothpaste is not going back in the tube.
Ge menuturkan, nasi sudah menjadi bubur. Anda harus belajar cara hidup berdampingan dengan AI, ujarnya. Rebecca mengatakan industri musik harus memutuskan cara untuk melawan atau justru memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Do they decide that it's the best way to make money is to start?
Apakah mereka memutuskan bahwa cara terbaik untuk menghasilkan uang adalah dengan mulai menelurkan lagu-lagu AI yang tidak melibatkan banyak campur tangan manusia? Tanya Rebecca. Musisi Grimes telah meluncurkan sebuah perangkat lunak untuk merekayasa suara dengan AI yang memungkinkan siapa saja untuk menciptakan musik dengan menggunakan suaranya dengan menawarkan pembagian royalti sebesar 50%. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
The Voice of America.